habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha januarina waa 2020 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal.
guddoonkii oo mas-uuliyadda qaaday in doorashadu ay noqonayso mid daah furan oo xur ah oo xalaal ah oo sidii lagu doortay guddoonka iyo si kasii fiican u diyaar garoobay. hadda guddigii doorashada oo baarlamaanku qabtay oo isaguna diyaar ahoo diyaar garoobay, musharixiintii oo aqbalay inay doorashada ka qayb galaan intoodii badneed, ilain dadka qaar way iska hari karaan dhexda intaanay isdiiwaan gelin ama musharax sharciya uusan noqon qofku.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan al-shabaab oo gobolka baay ka barakiciyey dad beeraleya.
shacab oo masaakiin, ayaalkii iyo caruurtii yareereed iyo naagihii oo waxba aan galabsanin bay waxay heer gaaray inay garaasii ma qaadi kartaan sidii ka bax la yidhaahday, raashigii la cunay bay ka soo tageen, wax laga soo qaatay ma laha, ciyaalkaasaa gacmaha lasoo qabtay, waan la dagaalami doonaa.
xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda federaalka ee soomaaliya, qaramada midoobay iyo hay-adda bini-aadminimada ayaa maanta dah furay qorshaha arrimaha bini-aadminimada ee soomaaliya ee sanadka 2020. qorshahan ayaa u baahan in ka badan $1 bilyan si loo caawiyo loona taageero nolol maalmeedka 3 milyan oo qof. dadka u baahan gargaarka waxaa ka mid ah 1.7 milyan oo qof oo ka barakacay colaad, nabadgelyo xumo, guuritaan khasaba, abaaro iyo daadad, sida laga soo xiganayo qorshahan. in ka badan kala bar dadka soomaalida ah waxay ku nool yihiin faqri. waxaa ka mid ah beeraley iyo xoolo dhaqato sabool ah iyo cunto yari haysata. kuwa barakacay heerka nafaqo xumida ee caruurta ayaa ah mid aad u sarreysa, iyadoo meelaha qaarna ay ka jiraan heerar nafaqo xumo oo caalami ah in ka badan 200% kana sarreysa heerka deg deg ah ee w h o ee ah 15%. dadka naafada ah oo lagu qiyaaso 15% dadweynaha ayaa halis ugu jira rabshado iyo xadgudub. qorshaha arrimaha bini-aadminimada waxa uu diiradda saarayaa 4 ujeeddo oo asaasi ah: yareynta baahsanaanta nafaqo xumida ba'an iyo baahiyaha iyo caafimaadka biyaha waa baahiyaha aasaasiga ah ee ay wajahayaan dadka ku nool 47 degmo, xoojinta iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo ilaalinta sharafta, sidoo kalena kor u qaadida aqoonta dadka barakacyaasha ah.
ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka guddoomiyii hore ee degmada qandale ee gobolka bari puntland, jaamaca maxamed khuurshe, oo xalayto lagu dilay bartamaha magaalada boosaaso. gubjoogeel ayaa v o e da u sheegay in kooxdii dilka geysatay ay goobtaasi ka baxsadeen. maamulka puntland ayaanan weli wax warar ka soo saarin dilka guddoomiyii hore ee degmada qandala, mana aha markii u horreysay ee dil nuucaana oo kale ah uu ka dhaco gudaha magaalada boosaaso, iyadoo hore dil loogu geystay askar iyo weliba shaqaale ka tirsan maamulka puntland.
ururka caafimaadka adduunka ayaa qabanaya shir deg deg ah 4-dan, kaas oo ku saabsan dilaaca cudurka coronavirus oo hadda dilay 9 qof, boqolaalkana ay ku xanuunsan yihiin guud ahaan dalka Shiinaha iyo xuduudaheeda ka baxsan. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ka fiirsan doonta haddii cudurka dilaacay oo asal ahaan ka soo bilowday bartamaha magaalada Wuhan in loogu dhawaaqo xaalad deg deg ah oo caafimaad oo caalamiya. tirada kaysaska la xaqiijiyey ee dadka uu ku dhacay ayaa gaaraya 440 oo ay ku jiraan 15 shaqaale caafimaad. waxa uu ka soo faafay Wuhan, magaalada Beijin, isagoo sii gaaray Shanghai iyo gobolka liirahda Guangdong, iyo sidoo kale Japan, Kuuriyada Koonfureed, Thailand, Taiwan iyo Mareykanka oo kaiskiisii ugu horreeyey kaga dhawaaqay maalintii Talaadada, gobolka ku yaala waqooyiga galbeed ee Washington. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in nin ka soo laabtay magaalada Wuhan toddobaadkii hore uu isbitaal la jiifay cudurka oo fuureenka ah isagoo xaaladiisuna ay wanaagsan tahay. Madaxweyne Donald Trump ayaa u xaqiijiyay saxafiyiinta xilli uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Davos ee dalka Switzerland arbacadii in saraakiisha Mareykanka ay leeyihiin qorshe sidoo hadalka u dhigay ay wax uga qabanayaan dilaaca cusub, isagoo ku ammaanay khubaro ka socota xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada inay yihiin xirfadlayaal aada u wanaagsan.
ciidamada ammaanka ee dalka Lubnaan ayaa u adeegsaday gaaska indhaha ka ilmaysiiyey iyo biyaha laga tuuro dhuumaha waaweyn dibadbaxayaal caraysan oo maanta oo arbaca isugu soo baxay magaalada Beyruut. dadkaas mudaaharaadaya ayaa waxay isugu soo baxeen duleedka baarlamaanka iyagoo ka mudaaharaadaya xukuumadda cusub. dadkaasi isu soo baxay ayaa booliiska waxay ku tuurayeen dhagxaan iyo ulo iyagoo isku dayayay inay dhaqaajiyaan xayndaabyo cusub oo la dhigay baarlamaanka hortiisa halkaasoo lagu dhisay dowlad cusub oo hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Diyaab. dowladda cusub ayaa waxay soo afjartay ismariwaa ka dhashay iscasiraadii ra-iisul wasaarihii hore ee Lubnaan Sacad Xariiri bisha Oktoobar. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku baaqayeen in la sameeyo isbedelo iyo weliba dowladda wax ka qaban karaysa dhibaatada dhaqaale iyo maaliyadeed ee curyaamisay dalkaasi Lubnaan.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa difaacay habka ay ku socoto diyaar garowga doorashada hoggaanka ee maamulkaasi. wariyaha V O Cabdulwaaxid Macalin Isaaq ayaa kula kulmay magaalada Dhuusamareeb waxaana ugu horreyntii weydiiyey marxaladda xilligan ee Galmudug.
Galmudug waxay maraysaa hadda dhisidda maamulka halkii ugu dambeysay oo doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhismihii golaha wasiirada ayaan sugaynaa maalmaha soo socdo. 17-kii bishan markii la doortay guddoonka baarlamaanka Galmudug waxaa la dhisay. guddoonku wuxuu bilaabay wadatashi musharixiinta uu hanqal taagaya madaxtinimada ee Galmudug iyo dhammaan daneeyaasha siyaasadda Galmudug. guddoonku wuxuu la kulmay ilaa 7 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha Galmudug. wadatashigaas kadib 19-kii bishan ayaa la magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. baarlamaanka ayaana ansixiyey isla 19-kii. kadib guddigu waxay doorteen 22-kii guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen, waxayna soo saareen jadwalkii doorashada oo ka bilaabday shalay 10 maalmood kadibna baarlamaanka ayaa ansixiyey jadwalkii. sidoo kale jadwalka waxaa laga talageliyey musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, dhammaantoodna way ogolaadeen waqtiga la siiyey. hadda Galmudug waxay ku jirtaa diyaar garow sidii loogu diyaar garoobi lahaa qabashada doorashada madaxweynaha asbuucan ugu soo foole.
sidaad ka dhawaajisay waxaa jiray tabashooyin ay qabeen murashixiinta u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. kadib kulankii aad la qaadatay waxay idinka dalbadeen muddo ku dhowaad 20 cisho in dib loo dhiga doorashada si ay olohooda doorasho u sameeyaan. arinta ma u malaynaysaa inaynan adinku ka aqbalin kadibna iyagu ay soo saareen qoraallo ay kaga diidayaan ka qaybgalka doorashada?
waa mahadsantahay Cabdiwaaxid. horta musharixiin lama dhihi karo dadka damaca uu hayo inay madax ka noqdaan Galmudug. musharaxa qofka la dhihi karo waa qofka buuxiya shuruudaha musharaxnimada, lana diiwaan geliyo lana guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimada. laakiin dad badan oon la kulannay oo danaynaya inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa qaarna waxay rabeen oy leeyihiin waqti hore ayaan soo galna ololaha hana loo gaabiyo waqtiga, qaarna waxay codsadeen waqtiga in loo dheereeyo. marka waqtigii markaan aruurinay talooyinkoodii, qaar codsaday 3 usbuuc, qaar codsaday 1 usbuuc, qaar codsaday 2 usbuuc, baa waxaan isugu keenay markaas laga soo bilaabo maalintii doorashada gudoonka ay dhacday 15 maalmood inaan qaadano sidaas ayaan waxaan ku qaadanay maalinta khamiista ee 30 bisha markii laga soo bilaabo 17kii la doortay gudoonka marka sidaas aanu ku wada qancinay kala wada hadalnay wada ogolaadeen marka dhinacaas ma filayo hadda inuu culays ka jiro
waxa jiray qoraallo iska soo horjeeday oo ay soo saareen dhinacyada ahlu sunna murashaxiinta qaarkood ee tartanka doorashada dowlad goboleedka galmudug gudoonaya jadwal doorasho oo uu soo saaray guddiga doorashada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ma ku muuqataa in kala aragti duwanaansho kasuko in khilaaf uu ragaadinayo doorashadii dowlad goboleedka
waxaan isleeyahay wax khilaaf uu ragaadinayo ma jirto doorashadu waxay ka dhaxaysaa laba dhinac hadda markii hore dib u heshiisiinta iyo wadahadalka iyo maamul dhisidda lagu jiray ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada galmudug sidii ahlu sunna sidii dowladda federaalka sidii muxuu ahaa maamulkii hore oo hoggaaminayay madaxweyne xaaf isu keenidooda ayay qayb ka ahaayeen laakiin hadda markii la doortay baarlamaanka fadhigiisi koobaad wuxuu baarlamaanku go'aansaday inuu noqdo hal gudoonle xildhibaanadu ay isku wada mid yihiin qabaa'il iyo deegaan iyo xisbiyo aysan kala ahayn marka musharixiintii xilka u taagneedna way aqbaleen wayna bilaabeen maanta diiwaangelintii baarlamaankiina diyaari u yihiin marka khilaafka kaloo ka baxsan labadaas oo bannaanka ka imaanayo wax saameyna kuma laha doorashada soo socotae madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka dad hadday tabanayaan laakiin ay ka baxsan yihiin xerada ama xayndaabka doorashada oo ah xildhibaanada gudoonkii oo mas-uuliyadda qaaday in doorashadu ay noqonayso mid daah furan oo xur ah oo xalaal ah oo sidii lagu doortay gudoonka iyo si kasii fiican u diyaar garoobay hadda guddigii doorashada oo baarlamaanku qabtay oo isaguna diyaar garoobay musharixiintii oo aqbalay inay doorashada ka qayb galaan intoodii badneed ilain dadka qaar way iska hari karaan dhexda intaanay isdiiwaan gelin ama musharax sharciya uusan noqon qofku waa cabsan kariyaa waxbaa ka kala dhimaan karo shuruudihii laftirkooda inay buuxiyeen lama hubo dadka dhahaayo ee musharixiinaan nahay oo hadda shuruudaha shalay lasoo saaray oo laga rabo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka qaar badan oo hadda sheeganaayo leh waxaan nahay musharixiin maba buuxin karaan shuruudahaas ama ma buuxinayaan ama inaanay cod ka helayn ay aaminaan reer galmudug way iska hari karaan laakiin hadda labadaas qolo musharixiinta iyo baarlamaanka wax khilaafii kama jiraan cabdiwaaxidow
gudoomiye halkaas haddaan ku laabano murashaxiinta qeybta ugu badan waxay soo saareen qoraal ay ku qaadacayaan ka qaybgalka doorashada ma la dhihi karaa marka musharaxiin fara badan ayaa iska diiwaangelinaya doorashada dowlad goboleedka galmudug
cabdiwaaxidow saan kuu sheegaba inta hadda anagu aan qaabilnay wax kalena way imaan karaan markaan hadda shala shaacinay qaar baa maantay soo degay oo isdiiwaangelinaya oo diiwaangelinta ku jiro laakiin dadkii horoo soo hormaray oo ayagu media inta la hadlay yidhi musharax baa nahay si sharciya horta looma aqbalin oo lama dhihi karo waa badan yihiin iyo waa yaryihiin waxaan ogaanaynaa markay isdiiwaangeliyaan ay dhammaato diiwaangelinta waxaan ugu talagalnay laba maalmood waxaa dhici karto inay dadka qaar soo dahaanoo laba kale ama lagu daro markii lagu daroo la xiro diiwaangelinta inta musharaxo soo baxdo intaas markii lasoo bandhigo ayay waxay yeelan karaan codka xaqa waa ka baxnay iyo waa yeelnay iyo waxaasaan ka tabanaynaa iyo waxaasaan diidanaa laakiin inta ka horayso annagu uma aqoonsanin ama baarlamaanku uma aqoonsano musharax inuu yahay qofku ama xuquuqdii uu yeelanayo musharaxnimada marka qof waxaa dhici karto inta shaati soo gashado musharaxaan ahay yidhaahdo baarlamaanka dicaayadeeyey qaar hadda sida lagu qabsaday oo baarlamaanka ku qabsadeen yiraha waana dicaayadeeyey baarlamaanka xur ma ahan saan ma ahan nalama hadli karo dadkaas dicaayada iska wadao banaanka joogo maqaayadaha fadhi kudirirka xisaab nooguma jiraan annaga marka baarlamaanka inta noo xisaaban waa inta isdiiwaan geliso oo musharax aan u aqoonsanayno intaasna in yar ma ahan inta hadda aan qaabilnay oo han ku haayo iyo inta timid oo gadaal ka imaan doonto marka intaasaan musharax dhihi karnaa
ugu dambayntii ahlu sunna waxay soo saareen jadwal doorasho waxaad ka warqabtaa gaalkacyo in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug axmed cali geelle xaaf uu ku sugan yahay wuxuu ka wadaa dhismaha dowlad goboleedka leh xildhibaana maanta lagu dhaarinayaa magaalada gaalkacyo arrimaha oo dhan markaad isku xuurisid duqii ugu horeeyay ee dowlad goboleedka galmudug loo doortayna ata dadaal ma ku bixineysa dib u heshiisiinta dhinacyada tabashada qaba
ee waa mahadsan tahay horti dib u heshiisiinta galmudug dadkii wax ka bilaabaan aniga kamid ahay wayna sii soconaysa haduu ilaahay yiraahdo dhismaha maamulka ee galmudug marka la dhameystirana waxa uu ah hortibin u ah inuu dib u heshiisiinta ka shaqeeyo laakiin siyaasiyiinta damac leh muxuu ahay nin walba inta meel calan suurto uu leeyahay waxbaan dhisayaa iyo waxbaan sameynayaa waxay ila tahay galmudug hadday dhaqan ahaan lahayd iyo hadday siyaasiyiin ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd xildhibaanadoodii federaalka xildhibaanay doorteen broses soo maray dheer maantay muxuu ahay guddoon doortay ka markhaati kaceen aqoonsadeen marka hadde wax waa la iska sheegi karaa ama meel walba waxaa la iska sheegi karaa laakiin hadda baarlamaanka sharciga ee la aqoonsaday hadda laga rabo inuu soo saaro madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxay ila tahay waa baarlamaanka galmudug ee lagu caleema saaray caasimadda galmudug ee dhuusamareeb
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal oo u waramaya wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
wasaaradda waxbarashada ee somaliland ayaa waxa ay ka hadashay qorshe cusub oo kor loogu soo qaadayo nafaqeynta caruurta xilliga ay da-da waxbarashada ku jiraan taas oo muhiim u ah sida ay sheegtay wasaaradda fahamka tacliintooda warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena khadar maxamed cakule
iyadoo somaliland ay ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyey barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada islamarkaana kor loogu qaadayo heerka nafaqada ee caruurta iyo hooyooyinka uurka leh ama caruurta naaska nuujinaya ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee somaliland waxay sheegeen in waalidiintu ay fahmaan xidhiirka ka dhexeeya fahamka caruurta ee dhinaca waxbarashada iyo kobaca garaadkiisa iyo heerka nafaqa ee caruurta wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somaliland axmed maxamed diiriyo oo u warramay v o a ayaa sheegay in wasaaradahan ay dareensan yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa heerka nafaqe ee caruurta
waxbarashadu waxaan odhan karaa waa meesha ugu muhiimsan ee ay tahay barnaamij kasta oo nafaqa ama nafaqa inay ka qayb qaadato laba meelood baanay iyo naga soo gelaysa annaga horta marka ugu horreysa marka nafaqa la maqlo waxaa laga yaabaa inay dadku ku fakaraan wax qaaliyahoo nolo lacag badan u baahan oo kaas maya maaha ee waxa weyaan aqoonta uu qofku u leeyahay nafaqadu iyo maxaa nafaqa ah muxuu jidhku u baahan yahay maxaan ku idhahaa sida borotiinka duxda fitamiinka biyaha kaalshiyam macdano qofku markuu aqoontaa u leeyahay dabeetana wixiibuu dooranayaa waxyaabahaas waxaa laga yaba inay wax jaban ba yihiin oo aan lacag badan ba u baahnayn marka horta cidday tahay inay dadka bartay caruurta barto nafaqada horta waa wasaaradda waxbarashada waan inoogu jirta manaahijteeda in waxyaabaha iminka lagu soo darayo weeye iminkana qaar baa kaga jira waa kow dhinaca labaad ee ay ka soo gelaysaan waxa weeyaan dee caruurtii baanu haynaa caruurtuna waxay ka mid yihiin saddexda noocee nuglka ah ee nafaqadaradu ay halista badan ku hayso oo ah caruurta iyo haweenka uur kale ama haddii kale kuwa naas nuujinaya iyo dadka waaweyn caruurtaana ayaa ugu badan
dhinaca kale wasiirka waxbarashada ee somaliland axmed maxamed diiri axmed toorno ayaa u sheegay v o a in waalidiinta badidoodu ay u fahamsan yihiin marka lasoo qaado arrimaha nafaqaynta caruurta iyo hooyooyinkaba in arrintaasi ay ku xidhan tahay lacag fara badan oo la helo taasi oo ka soo horjeeda buu yidhi aqoon ahaan in la fahmo in lacag kooban lagu nafaqayn karo caruurta
fursadan anigoo ka faa'idaysanaya waxaan doonayaa waalidka somaliland ama af soomaaligaba ku hadla ee dhegaysanaya barnaamijkan in ay ogaadaan dee kolley in badan oo ka mid u ogtay nafaqada wanaagsan macnaheedu maaha waxa lagu heli karaa lacag badan waayo hadduu qofku aqoon u leeyahay nafaqada iyo sida loo nafaqeeya caruurta isagoon waxbaba bixin
wasiirka waxbarashada somaliland axmed toorna ayaa tusaale u soo qaatay arrin lagu soo bandhigay magaalada hargeysa oo uu sheegay in ay dad fara badan duruus ka qaadan karaan
tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa hay-adaha caalamiga mid ka midaba lixdii biloodba mar bay waxay ururisaa waxyaabo ku saabsan nafaqada sicirka suuqa dabaylaha dabiicada waxyaabaha nolosha ku yeesha saamaynta mid ka mida oo markii ay soo bandhigayeen waxaa ku taallay somalilan markii ay ka qaadeen meel xarun barakay cayaala oo magaalada hargeysa ku taalla hooyo ku nool canugeeda ama ilmaheeda ayuu ahaa qofkii ugu nafaqada wanaagsanaa somalilan sannadka dabeytana ay abiilahay noqon qof loo xisir markuu ra barakacay waa qof soo barakacay oo inaanu wax badan hayn baa laga yaabade dabeytana waxa la wasiday ku noqoto waxa jiray hooyadii baan wareysanayo waxay nagu tiri markii gelinka dabe suuqyada laga rawaxo ayaa waxaan tagaa suuqa khudaarta lagu iibiyo iyo ka hilibka lagu iibiyo dabeytana khudaar ay dadku iska qubeen iyo fawaaki fawaaki hana waxa la ilaaw ku aan la karin sidooda loo cuno ku aan la kariyaa waa khudaar ayaan soo urursada meelaha hilibka lagu qaalan waxyaabo yar ka soo ururiya waan isku shiidaa waxaan siiyaa intaa dabeytana waxay kugu cadaynaysaa khudaarta iyo fawaaki ama nimcada ilaahayna siiyay madhaha la cunaa inay nafaqo leedahay hooyadii hargeysa ugu meelihii ugu dayaraa ku nool baa noqotay caruurteedu kuwii ugu nafaqada wanaagsanaa marka waalidka waxaan ku boorinayaa inta aynaan horta hanti badan raadin nafaqada aynu fahanno aynu baranno haddaynaan xitaa waxba akhriyi karina dadka waxa akhriyi karaniyo nafaqada maxaa ugu wanaagsan dhakhtarada ay kaynu haleelo aynu weydiino
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
wararkan iyo warbixinadan waxay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in qoysas badan ay gaareen magaalada bardaale waxaana ay sheegeen in barakacooda uu xiriir la leeyahay inay diideen caruurtooda inay al-shabaab askar ahaan u qortaan mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
boqolaalkan qoys ee soo gaaray magaalooyinka baydhabo iyo bardaale ayaa sababaha ay uga soo qaxeen deegaanadooda ku sheegay kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay iyaga iyo kooxda al-shabaab waxay caddeeyeen in kooxda al-shabaab ay ka dalbadeen dhallinyaro la askariyeeyey in lagu wareejiyo balse ay ka diideen taasina ay sababtay shabaabka dhammaan dadka diiday caruurtooda in shabaab ay ku biiraan inay ka barakiciyaan deegaanada hoosimaada degmada bardaale ee gobolka baay isaaq ibraahim wuxuu ka mid yahay dadkii deganaa tuulada toosweyne isagoo ku sugan degmada bardaale ayaan khadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna ii sheegay in shabaab tuulada toosweyne iyo deegaanada ku dhowdhow dadkii deganaa ay ku amreen inay banneeyaan tuulooyinka iyagoo weliba loo diiday buu yidhi inay qaataan alaabihii ama raashinka guryahoodii u yaalay
abu waraas may jira dhibaato badan ku dhiidi dadkii milateedii gurmisaalari
gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq caracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dadka deganaa tuulada toosweyne iyo tuulooyinka ku dhowdhow ay soo gaareen degmada bardaale iyagoo duruufo adag ay ka muuqato
ummadda soomaaliyeed waxay dhawaanahan bilaabeen inay shacabkii ay ka barakiciyaan deegaanadii ku noolaayeen deegaano badan oo degmada bardaale hoos imaado oo koway ka tahay toosweyne deegaanadii hoos imaanayey ayay waxay bilaabeen inay dadkii shacabka ahaa ay u tagaan ay ka qaxiyaan iyagoo oga dan leh nin kasta oo mabda iyo si diidan in maaragtay ay dhibaateeyaan waad ogtahay oo dagaalkii hore oo annakii nimankaas dhex marin wuxuu ka bilaabay arrinta hadda socoto dadkii shacabka ahaa oo beerahooda sanadkan u aarameen oo meesha jooga ayay waxay go-aan ku gareen beeraha dhan ay ka bixiyaan dadkii hordhacooda wuxuu soo gaaray degmada bardaale ilaa 2500 qoys ee soo barakacday
gudoomiye caracas wuxuu kaloo sheegay in kooxda al-shabaab cidda aan ku mowqif ahayn aysan u ogolaanaynin inay ku noolaadaan deegaanada ay ka taliyaan
shacab oo masaakiin ciyaalkii iyo caruurtii yareereed iyo naagihii oo waxba aan galabsanin bay waxay heer gaaray inay garaasdii ma qaadi kartaan gudii ka bax la yidhaahdo iyo raashigii la cunay bay ka soo tageen wax laga soo qaatay malaa ciyaalkaasaa gacmaha lasoo qabsaday waan la dagaalami doonaa mana dhici doonta laakiin dhibaatada hadda dadkaas maadaama ay nin waad garanaysa guryihiisa ka soo qaxay oo hadda bannaan ku sugan qaarkood jidka ay ku soo jiraan waxaa loo baahan yahay hoyi iyo caafimaad baa loo baahan yahay marka gurma degdega lala soo gaara weeye hay-adaha samafalka
xildhibaan maxamed isaaq fanax oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo isna v o a la soo xidhiiray ayaa xusay in dadkan ay shabaab soo barakiciyeen xilli ay ku guda jireen goosashada dalagyada ay beereen sanadkan
tuulooyinka iyaga weerar ku qaadeen waxaa ka mid a sida tuulida toosweyne folfayl daynia abraana iyo meelo lamid a dadkii shacabka way barakiciyeen waxay u gaxeen degmada baydhow iyo degmada bardaale ayaa u kala qaxeen waxaana lagu jiray xilligii beeraha oo badarka soo go-ayey sanadkan soo dhaafnay waddankan waxaa ka jiray abaaro ayaa ka jiray alxamdulilah sanadkan waa fiican yahay maaha beeraha waa fiican yihiin inkastoo bahalka ay ahay iyo bilaay ma aragtay maray soo weertay laakiin alxamdulillaah ilaahay waa ka badbaadiyay xilligii badarka la jaray lahaa oo badarka soo go'o lahaa dadkii beerahooda ka faa'iideysan lahaayeen ayaa kooxda al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanada degmo Birdaal hoostago oo tuulooyinka aan soo sheegay runtii aad iyo aad ayaan ugu xugnahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada AMISOM dhibaatada shacabkaas loo geystay inay ka jawaabaan waa muhiim dadka deegaankana waxaan kula talinayaa wixii saacadan ka dambeeyay inay sababulaan ay istifaacaan deegaanadoodii beerahooda ay difaacaan
deegaanka Toosweyne waxa uu ka mid yahay deegaanada qaniga ku ah wax soo saarka beeraha waxaana deegaankaasi ka baxa qudarta noocyadeeda kala duwan ee dalagyada ay ka mid yihiin galley masaga ama haruur digir sisin iyo loos Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aqalka sanadka Mareykanka ayaa shalay tur rasmi ahaan waxa uu bilaabay qaadista dacwad soo jeedinta xilka xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump kadib markii sanadkii hore dhamaadkiisii uu ansixiyay aqalka hoose waa markii saddexaad ee taariikhda Mareykanka ee ay senatarradu ay u codeyn doonaan go'aanka gaarista haddii ay tahay in madaxweynaha xilka laga qaado wariyaha V O A aqalka Kongareska Catherine Chipson ayaa warbixintan nohaysa Aashi Ibrahim Aadan ayaa soo koobaysa
maalintii u horeysay ee dhageysiga dacwadda madaxweyne Trump
will convene as a court of impeachment Mrs. Loeffler
dimuqraadiyiintu waxay isku dayeen in la soo ururiyo cadeyn muhiima oo ku saabsan baaritaanka in Trump uu saameyn ku yeeshay gargaarka uu Kongareska Mareykanku ansixiyay ee Ukraine uu ku marti qaado shisheeye faragelinta doorashada 2020 waana ay ku guuldareysteen
If not, the yeas are 53, the nays are 47.
Chuck Schumer waa hoggaamiyaha laga tirada badan yahay ee sanadka.
If Americans start believing that foreigners can affect and elect presidents or senators or governors, if foreigners can interfere in elections and determine the outcome instead of the American people determining the outcome, Our democracy is vastly eroded.
Haddii ay dadka Mareykanka bilaabaan inay rumaystaan in ajaanibta sida la filayo ay dooran karaan madaxweynayaal ama senatorro ama gudoomiyeyaal gobol, haddii shisheeyuhu faragelin ku sameyn karaan doorashada oo ay go'aansan karaan natiijada halkii ay dadka Mareykanka ka go'aamin lahaayeen, dimuqraadiyadeena si weyn ayaa loo baabi'inayaa. Dadku waxay bilaabi doonaan inay lumiyaan kalsoonida ay ku qabaan doorashooyinka.
Jamhuuriyiinta haysta aqlabiyadda aqalka sanadka ayaa joojinaya isku dayadaas iyaga oo ku doodaya in dacwadihii xilka xayuubinta ee madaxweyne Bill Clinton ee sanadkii 1999-kii ay noqoto hagida iyo tilmaamaha la raacayo sida uu sheegayo Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga
Well, I think it's important to hear from John Bolton and perhaps other witnesses, obviously from both the defense as well as the prosecution. The right time for that vote, that decision, is after the opening arguments. That's the way the process
Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in aan dhageysano la taliyihii hore ee amniga qaranka, John Bolton, iyo laga yaabay markhaatiyaal kale, difaaca iyo sidoo kale dacwad soo oogista. Waqtiga saxda ah ee codayntaasi ayaa go'aankaas waxa uu ka dambeeyay doodaha furitaanka. Taasi waa habkii loo maray hannaankii lagu fuliyay dacwadii xilka qaadista ee Clinton.
Dariiqa ka fogaanaya waxyaabaha muranka dhaliyay ee dhinacyada ku lugta leh nidaamka, dacwadda xilka xayuubinta ayaa sheegay in xulafada ugu sarreysa Trump ee Capitol Hill ay taageersan yihiin. Mitch McConnell waa hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka.
Can the Senate still serve our founding purpose? Can we still put fairness, even-handedness? And historical precedent.
Guurtidu waliba u adeegi kartaa ujeedkeena asaasiga ah. Wali miyaan sii wadi karnaa cadaalad xitaa qaanqaabasho iyo tusaaleyn taariikhi ah oo ka horeysa rabitaanka halka dhinaca ee maalintaas? Codbixinta maanta waxa ku jira jawaabo.
Inkasta oo xisbiga jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda sanadka Mareykanka ay ka dhigan tahay in Trump uu ku leeyahay faa'iido siyaasadeed maxkamadda, ayaa ku guuldareysiga in loo yeero markhaatiyaasha waxay leedahay cawaaqib xumo. Paul Berman Chef waxa uu ka tirsan yahay dugsiga sharciga ee jaamacadda George Washington.
I think it's absolutely necessary that the Senate pursue a real trial, that the senators behave as actual jurors and not as partisans, and that the arguments that are made are taken seriously.
Xaqiiqadii waa lama huraan in sanadku raacdo maxkamad run ah, in guurtidu u dhaqbaan sidii garsoorayaal dhab ah oo aanay noqon qayb ahaan, iyo in doodaha la sameeyo loo qaato si dhab ah oo markhaatiyaasha la maqlo iyo wixii la mid ah. Taasi uma muuqato inay tahay wax dhici kara. Hadday taasi dhici weydana, haddii sanadku qaadan waayo mas'uuliyaddiisa, taasi waxay cawaaqib xumo ku tahay dimuqraadiyaddeena dastuuriga ah.
McConnell waxa uu ogolaaday waqti dheeri ah oo loogu talagalay doodaha furitaanka. Dimuqraadiyiintu waxay rumaysan yihiin in waqti dheeri ah uu ogolaan doono inay dacwadooda ka dhanka ah Trump horkeenaan maxkamadda aragtida dadweynaha. Adam Schiff waa maamulaha dacwadda xilka qaadista ee aqalka.
A great many, perhaps even most Americans, do not believe there will be a fair trial. They don't believe that the Senate will be impartial. They believe that the result is pre-cooked. The president will be acquitted.
Dad badan oo aad u tiro badan oo laga yaabay xitaa dadka Mareykanka badankood ma rumaysna inay jiri doonto maxkamad cadaalad ah, ma aaminsana in sanadku dhexdhexaad noqon doono. Waxay aaminsan yihiin in natiijadu ay tahay mid horey loo sii kariyey. Madaxweynaha waa la beri yeeli doonaa, ma aha inuuna dembi lahayn, laakiin sababtu waxay tahay sanadka ayaa u codayn doona xisbi ahaan oo isagu leh codadka badan.
Maamulayaasha dacwadda xilka qaadista madaxweynaha ee aqalka ayaa haysta 3 maalmood ay kaga doodi doonaan kayskooda ka dhanka ah Trump ee aqalka sanadka, iyadoo qareennada u doodaya aqalka cad loo qorsheeyay inay bilaabaan difaaca Trump maalinta Sabtida ah.
Warbixintii wariyaheena v o a aqalka Kongareska Catherine Gibson waxaa noo soo koobaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashixuud, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanture iyo caashi ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. dowladda federaalka ee soomaaliya, qaramada midoobay iyo hay-adda bini-aadminimada ayaa maanta dahfuray qorshaha arrimaha bini-aadminimada ee soomaaliya ee sanadka 2020. qorshahan ayaa u baahan in ka badan $1 bilyan si loo caawiyo loona taageero nolol maalmeedka 3 milyan oo qof. dadka u baahan gargaarka waxaa ka mid ah 27 milyan oo qof oo ka barakacay colaad, nabadgelyo xumo, guuritaan khasaba, abaaro iyo daadad sida laga soo xigtay qorshahan. in ka badan kala bar dadka Soomaalida waxay ku nool yihiin faqri. waxaa ka mid ah beeraley iyo xoolo dhaqato sabool ah iyo cunto yari haysata, kuwa barakacay heerka nafaqo xumida ee caruurta ayaa ah mid aad u sarreysa, iyada oo meelaha qaarna ay ka jiraan heerar nafaqo xumo oo caalami ah in ka badan 20% kana sarreysa heerka degdega ah ee WHO ee ah 15%.
ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyiinta dilka gudoomiye hore ee degmada Qandale ee gobolka Bari Puntland, Jaamac Maxamed Khurshe, oo lagu dilay xalay bartamaha magaalada Buqsaaso. dad goob joogaala ayaa v o a u sheegay in kooxdii dilka geysta ay goobta ka carareen. maamulka Puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin dilka gudoomiye hore ee degmada Qandale mana aha markii ugu horreysay ee dil noocaana uu ka dhaco gudaha magaalada Buusaaso, iyadoo hore dilal loo geystay askar iyo shaqaale ka tirsan maamulka Puntland.
kani warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. ciddii ay sheegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa boggeena v o a somali.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maamulka ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe ayaa shalay soo saaray war saxaafadeed ay ku dhaliileen hannaanka ay u socdaan doorashooyinka galmudug. waxaan ay dowladda ku eedeeyeen inay faragelin ku samaysay doorashadii guddoonka baarlamaanka galmudug ee ka dhacday dhuusamareeb, iyagoo sidoo kalena sheegay in dowladdu ay doonayso inay afduubto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana dhanka kale horay u jirtay in madaxweynaha galmudug axmed bucaale geel xaaf uu sheegay inuu kalsoonidii kala laabtay dowladda dhexe isla markaana uu iminka dhisma maamul loogu sameynayo galmudug ka wado koonfurta gaalkacyo haddaba khilaafyadan soo cusboonaaday maxaa lagu tilmaami karaa rajacaynkee ah ayaase laga qabaa in dhuusamo reeb ay ka soo baxdo dowlad goboleed ay u dhan yihiin dadka reer galmudug waa arrinta aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow iyo cabdulqaadir xasan guuleed maaradoona oo ka tirsan aqoon-yahanada reer galmudug waxaana hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan cadow
xase ka fiqoysi waa maadsanta iyo saaxiibkay maradoon waa salaamaya intaa kadib anagu haddaan nahay xisbiga daldhis galmudug waa tagnay marka waxaan isleenahay annaga maaragtay galmudug waxba kasoo baxaya waxaan rajeynaynaa waxa kasoo baxahu kulley isma lihin wax kasta boqolkiiba boqol ay noqonayaan laakiin dowladda federaalka waqtiga gelisay shacabka reer galmudug waqtiga geliyeen arsuna wala jamaaca waqtiga gelisay dowladda federaalka waqtiga gelisay marka dee inay wax kasoo baxaan waa qasab waxa kasoo baxayo noocay noqon doonaan dee anagu waxaan rajeynaynaa wax wanaagsan inay kasoo baxaan wixii dhimana cidda soo baxdo ay dhammaystirtaa dul yara
haye maradona
aniga waxaan qabaa galmudug waxay leedahay taariikh fog oo cidna aysan dafiri karin hadda maamulka hadda iyo nidaamka laga wada dhusumreeb ee ra-iisul-wasaare iyo dowladda horbodayaan waxba kama duwanaan doono kii 15-kii dowladdii hore ay ka samaysay degmada cadaado ee asagoo ahaa 11-ka qabiil waxaa un taariikhda ku xusan oo international recognized ah lana og yahay roadmap participation galmudug waa 13 qabiil sida rasmiga ah 11 qabiil waxaa samaysay dowladdii xasan sheekh waana ku fashilantay mana shaqaynayso 13 qabiil ayay galmudug ku tahay xalaal iyo recognized international ah maadaama 11 lagu celcelinayo haddana ismaan dhaaf kale u yimid oo madaxweynihii ugu dambeeyey 11-ka madaxda ka ahaa iyo dowladdii uu kala noqday kalsoonidii arrintu waxaan filayaa in meeshaasi ay waxba kasoo bixinin oo waxa kasoo baxa kara ay noqon karaan wixii sidii shalay ee galmudug ay ahayd oo dhowrka madaxweyne ay sheeganaysay mid cadaado fadhiyay mid gaalkacyo fadhiyay iyo mid luusamareed fadhin doono haddii arrinta sida la dhaami waayo dhinaca kale dowladdu waqtiga ay kusoo aadisay iyo sidii wax u waddo waa danaysi marka u fiirisid oo iyada ay danaysanayso oo ay rabto inay kasoo saarto shaqsi iyada taageersan taasna arrinta speculation ay ku tahay waa sii qarxinaysaa
cadow waxa aad sheegtay in dhuusamo reeb ay kasoo baxayso maamul dadka reer galmudug ay u dhan yihiin arrintaas maxaad ku sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa shacab kala duwan oo maaragtay bulshada degan ee galmudug aan soo arka aniga beledweynan annagoo wafood aan ka baxnay matabaanan marnay gurceelan marnay ceel dheeraan marnay dhuusamo reebaan ala kusoo dhaweeyey waxaan aragnay arsuna war jamaca la kulanay waxaan la kulanay ergooyinka lama inkiri karo inuu qalad jiro anagu ma lihin qalad ma jira ma lihin laakiin waxa weeye qalad a jira dee looma istaagayo waayo waxaa la doonayaa waddankan inuu hore u socdaan loo baahan yahay dowladdii tan ka horeysay waxbay dhistay eber ma ahayn tanna maaragtay meeshii tii horeeta ay gaartay ayay sii waday haddaan tanaasul la samayno qolo walba meesheeda ku dhegto naga waxay nala tahay inaan soomaaliya hore isu cunayn marka waxaa noo muuqdaa markaan qiimeyn aan samaynay bulshada qaybeeda kala duwan aan la kulanay yes ha cabasho waa jirtaa dadan qanacsanayn waa jiraan weligoodna waa jiri doonaan marka qolada hadda imaanaysa waxaa loo baahan yahay inay tallaabo ay qaado oon dadka walaalaha reer galmudug ee qanacsanayn ay qanciso maahan dowladdu xil dhibaano keliya maahan wasiiray yeelan doontaa maaragtay mas-uuliyiin kale oo tiro badan yeelan doontaa marka qolo walba waxaan rajaynayaa kuwa meesha yimaada ho sidan anagu talaan siinay hadday qaataan oo ah maaragtay galmudug loo dhan yahay oo dadku u simaya hadday noqoto qolada meesha imaanayso hadday sidaas ay fahmaan waxaan isleenahay galmudug waxa kasoo baxaho way shaqay doonaan marka dowladdan waxaad arkaysaa sanad in ku dhow waxay ku lumisay galmudug dhaqaalihii dalkao dham ay gelisay waqtigii dalkao dham ay gelisay marka hal bacaad lagu lisay inay noqoto anagu ma doonayno meeshaas waxaan doonaynaa inay wax kasoo baxaan
maradona waad maqlaysaa cabdiraxmaan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in dhuusamo reeb waxa kasoo baxa ay xal waara u noqon doonaan dadka reer galmudug adiga miyaanay ku muuqan rijada caynkaasa
absolutely maashaas inay wax ka soo bixinayaan waxaan ku soo beenayaa 11 ka qabiil ayaa si burburay oo kala burburay sababtoo ah madaxweynaha xeef waxa uu kalsoonidi iyo wakaalashadii kala noqday dawladda dhinaca kale gaalkacyo xeef iyo dad kale oo taageersan oo reer mudug iyo qaar reer galmudug inta waa la isugu tagay problemka marka galmudug sideedaba galmudug sideeda waxay u baahan tahay in loogu laabto asalkeedii ahaa road map participation ee 13 qabiil ku dhisneed ee si xalaal ah loo dhiso ee beeluhu ergooyinka isku imaadaan oo beeluhu markay ku heshiiyaan oo beeluhu ay maamul mideysan doortaan kadib loo sameeyo baarlamaan goboleed laakiin arinta ay ka bilaabatay 11 qabiil ee baarlamaan goboleed waa arinta speculationka ee dhibaatada ku sameeyayso waana caqabad waana wax ka soo baxayna malaha waa ujeedadana waa in nin rabo inuu xaalad uga gudbo situation to another situation ma shaqeynayso galmudug waxay sal u tahay Somali resolution salki oo galmudug waa in laga fiirsada taasan ku talaleena aniga ayaa dib shacab ah madax ka ahaan jiray in baaris badan ku sameeyay dadka deegaanka wax dhibaato ka dhaxay male calaad kama dhaxayso ilaa ay faragelin muqdisho ka imaanayso oo siyaasiyiinta iyo dadka wax toonka ay wadaan maahe dadka galmudug ee localka ah waa dad caadi ah waa dad aaminsan hadii maamul loo sameeyo nidaam loo sameeyo inay la qabsadaan oo aqbalaan marka saas daraadeed waxay u baahan tahay galmudug in aragti kale lagu fiirsho ee laga daayo hagardaamada iyo in jacaylsiga iyo toosiga iyo fudaysiga la fudaysanayo
aan si cadow
anagu waxaan islanahay dhuusamareeb caasimadda galmudug waxa ka soo baxaya galmudug dhisan oo bilaabaha ka soo baxaysa inta dhimana laga rabo cidda dhisantay inay dhameystirto anagu yacni baaritaan badan sameynay halbeegyo noo muuqda waxa noo muuqda dadku ma aragtay 5 sano 2 sano koorse ahayn si ahaan jirin hadda inaysan ahayn fikirka bilaadanka oo dhulkaas degan ma gudahan Soomaaliya waa isbedelay dad cilmiyeedyan qabannay ardayda jaamacadaha la kulanay kala duwanaashaan soo aragnay laakiin kulligood waxay ka midaysnaayeen inay doonaayaan in tanaasul la isku sameeyo in waxa kala tay ka midaysnaayeen in kulli meel la isku raaci karin hal mar anaga waxaan noo muuqataa waqtiga dawladda federaalka gelisay besha caalamku gelisay maaragtay walaalaha galmudug degan nooc kasta yihiin ay geliyeen waxa ka soo bixi kara wax dadkaas iyo dalkaas dan u ah Soomaaliya inteeda kala tan dan u ah way
haye maradona
gudigii difaashinta ee sameysay dawladda federaalka ah ee magacaawday gudigaasi hawshii loo magacaabay waxay ahayd galmudug in ay dibashadii ku sameeyaan saas daraadeed ma aysan dhicin 11 qabiil ay ku ekaadeen ma aysan ka hadlin galmudug rasmiga ah 13 qabiil ma aysan sameeyin wax compromise ma aysan sameeyin sabab ma aysan sameeyin beelaha ka maqan xilliga ay ku soo biirayaan horta dibashintii gudigii meeshaas ku dhamaatay maadaama dibashintii ay salka ay qaqalocatay oo aysan si fiican u hirgelin hadana maamulashadii markii la soo gaaray ergooyinkii xuluudsoodi hadana muran waxa ka imaaday hoggaamiyashii beelaha ay sayaxayaashii saas daraadeed ismaan dhaafkaas jira dartiis iyo waxyaabo badan oo dhinaca qabaailka ah ay dawladda fargelin ku sameysay wasaaradda arrimaha gudaha oo kale waxa ay ku xadgudubtay heshiiskii caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ku meelgaarka dawladda federaalka ay ku saxday waddanka Ghana ee internationalka ah ee qaran midoobay ee AU gubjo ka ahaayeen in maamulada dhismaya loo daayo dadka maamulada maxalliga ay dhisanayeen dawladuhu ay siiyaan wixii tasiilaad ah ay gacan ku siiyaan aysan faragashan qodobkaas wasaaradda arrimaha gudaha ay ku xadgudubtay waana meesha ay baasha la'dahay galmudug wax ka soo baxayo oo wixii cadaada dhaafsiisan ma jiraan madaxweynaha la fariisay dhuusamareeb ka soo baxayo laftirkiisa aan fadhin karin meesha macna uu ku joogi kara jirin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee loo heli karaa maamul galmudug ay leedahay oo loo dhan yahay aan ku horeeyo cabdiraxmaan cadow
horta inaan wax dhisno ayaa galmudug iyo hirshabeelle iyo butland ay maaragtay bad iyo dekad iyo wada iyo iskuulle iyo isbitaal ku heli karaan taasna kuma iman karta wax kale waxay ku iman kartaa in la isku tanaasulo ma dhacayso dad boqolkiiba boqol meel isku raaca halku wuxuu yahay abaaraya marka halku waxaan u arkaa laba nooc awalan dowladda federaalka oo hadda lagu eedeynayo arrimaha dhan gacanteena ku hayso qaladaad badanna lagu tuhmaayo inay maaragti ay xaaf iyo dadka wax tabanaya la fadhiisato waa hubnaa dadkaasu xal bay rabaan marka halkii in lala gaaro ay ka mid noqdaan dowlad goboleedka cusub ee galmudug dhismaysa. Taas waxaan ugu baaqayno dadka dowlad federaalka ah.
Haye Maradona dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqda?
Xalku waxa uu yahay madaxda dowlad federaalka waxaan leeyahay shalay marka imaaneysiin cidii oogid malaa nasiibkiina ku timaadeen iyo waaqiciga. Haddana sidoo kale waay waxba danaysiga iyo hungurigeedu ku jira dadtiisa faragelintan sal u noqonin oo sidii ka sameeyeen koofur galbeed oo kale maamulidkeed inta taageersan waxba macna ma sameeyneyso. Mid kale madaxda dawladdu waa reegal mudug taas maskaxda galshaan dad ma aha gobol kale ka yimid ma waa isla ayagii waxa ay sameeynaayaan waxa ay ku soo laabanayaan waa mana dhici karto inay meeshaas dan inta ka qabsadaan madax ku noqdaan oo Muqdisho ku maamulaan oo meesha ku maamulaan waa wax aan loo fadhin waay. Marka dawladdu waxaan kula talinayaa inay arintan bedesho ay ka tanasusho oo beelaha u deeyso madaxda dhaqanka beelaha u deeyso beeluhu ayaga ay sameystaan wax loo dhinyahay oo birito lagu xisaabtami karo oo ciidamadooda nabadgelyada iyo deegaanadooda iyo maamulada iyo kansolada la dhisi doono mustaqbalka iyo degmooyinka iyo dadku sidoo iyo xoreynta deegaanka dhammaantood waxay salka u taala dhaqanka dadka iskale beelaha iskale beelaha loo daayo fargelinta laga daayo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha xisbiga Daldis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Cabdulqaadir Xasan Guuleed Maradona oo ka mid ah aqoonyahanada reer Galmudug. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qoyska iyo haweenka waxa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Barnaamijka toddobaadkan waxaan idinku hayaa aabo Soomaaliyeed oo dhowr iyo konton jir ah oo guursaday 6 iyo 7 dumar ah kuwaas oo u dhalay 9 iyo 18 caruur ah. Ahmed Jaamac Warsame wuxuu ku magac dheer yahay ilko boqol waa aabe Ilaahay siiyay ubad badan oo gaaraya 98 oo isugu jira kuwa uu dhalay iyo inta ay sii dhaleen. Waxa ubadkaasi u dhalay dumar 63 oo uu xilliyo kala duwan ku guursaday magaalooyin iyo dalal kala duwan. Wuxuu barnaamijka uga sheekeeyay guurka faraha badan leh ee uu soo maray ubadka Ilaahay siiyay halka ay joogaan iyo guud ahaan noloshiisa. Ahmed oo ku nool mid ka mid ah xiriyaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka si furan ugu sheekeeyay. Axmed waxa uu marka hore noogu bilaabayaa da'da uu jiro.
Aniga Aadar waxaan jiraa horta 33 jiraa waxaan dhashay 1966 baan dhashay.
Aan kula yara kaftabe Soomaalidu inta badan da'du way qiyaasaan oo goortay dhasheen inta badan ma qorra ama waa wax lumay oo dagaaladii sokay ku lumay ama kuwa aan laba qorin iyo kuwa aan isbitaalka ku dhalan marka da'daas ma ku sugan tahay adiga?
Way ii sugan tahay waxa weeye waayihii waxaan ku garanayaa waayihii dawladda Soomaaliya aanu yarinkan militarigii lay qoray yaa la yidhi imisaa jirtaa markaasaan ka hor kadow iyo kala sanaan jiraa
haye
ninki markii qoray ayaa ii yidhi marka wuxuu dhashay 1966 buu dhashay
xaguu ka keenay
markaan idin kadow iyo kala sanaan anigu jiraa ayuu asagii wuxuu ii yidhi inaan ku jiraa 66 dhashay laan taariikh ma aqoon ani taariikhii bay garanayaan
aha laakiin adiga inaad 17 jirtay xilligaas sidee ku ogaatay
anigu markaa 17 tii aaday waxaa laydii jiray digseenay baa dhalatay sanad hebel bay ahayd hebelow intaasaa jirtaa hooyii aabay soo dhiin jiray marka adigu digi la arkaba yani digan ku yahay intaas san 17 buu ku yahay
halkaasaad kala qabsatay
halkaasaan kala qabsatay ninkaasaa maalinkii in sheegay inaan 1966 inaan dhashay
waa gartay
aniga marka ayar ma aan waxaan guugsaday 36 dumar aan guugsaday ilaa iyo aam hooyo hal gabar ay iga dhimatay 35 kale waa nool yihiin saddex inba hadda igu meersan
mid kasta ama waxbay dhashay markaa 36
adigu badankoodu waxbay dhaleen laakiin wixii anigu aan dhalay iyo haddee yaraantay 16 ku guugsaday wixii aan dhalay iyo wixii ay sii dhaleen baan isu xisaabiyaay adigu yaa 89 kuwaan anigu dhalay waxa weeye 69 weeye wixii anigu aan dhalay marka waa isu xisaabtadaayoo buug baa ii qoran oo hebla in maxay dhashay hebel muxuu dhalay sanadkii yacni maaragtay intii dumarehe markaa uuraysatay intii yacnaha maaragtay markaa dhashay saasaan u xisaabtaya wiil iyo gabadhba waxba ma kala sooco
waa diiwaan gelisaa
waa diwaan geliyaa oo laba gablood baa ay xisaabo midna afar wadan afar dhalasho ilmaha igu badanaa kala haystaan qayb waa jabuutiyaan qaybna waa kenyaan qaybna waa ethoobiyaan qaybna waa soomaali kulligood waa soomaali lakiin afartaa dhalashay yay badanaa kala haystaan
calaashaan hoyooyinkooda halkaa ka yimid miya
hoyooyinkaa da halkaa ka yimid anu nin iska socod badan baan ahay iskana shukaansi badano dee sababi iska qurux badanba waan iska shukaansi jiray inaa yare dee macaantay waan ku rabaayo kan weeyo
mid ku diidoo maad arag
waa aragtay kuwa badan ay diideen lakiin badana markaan iska barbariya waa iyeeli jireen anuguna hadde hortayda wax ka soo baxo gabar soomaaliyeed baan u jeclaayo iska qurux badano anigana ninka raggi nin walba balwadiile balwadaydii shukaansida duur yacnaha sheekada kale ee gaabsiga ma aqoon lakiin waxaan jeclaa inaan guursado uno sheekha wii meheri unaan idhaahdo
waanad ka macaashtay
waan ka barwaaqoobay maasha allah maasha allah aad iyo aado buug weyn baa xagga ii yaal abowbal bahayihii kala eega dahablaayo maxaa ka jooga dahablaayo bal maxay dhashay dadki markaa la garanayo hablaayo balfiir marka laba gabdhood baa buug yahayo midna intay ila joogtaa midna itoobiya jirtaa
weli afar mayse soo gaareen dumarkaad guursatay
haa afar hay guryaan wada dejiyada afar anigoo qabaan gaalkacyada wada dejiyay gobolka midig gaalkacyo afar
oo marka adigoo afar le markaad haddana mid kale oo isku dhacaysa markaad aragto xageed u haysay
aad iyo aad aad iyo aad marba anunkilay laba gabar yacnaa nimanka qaadka cuna malaha markuu qaadku soo dhaco xoogaa yacni maaragtay nin walba wuxuu yiraa salow maanta mashintan yaa kuu qaaday anu gabar quruxsanoo saa isku midiganaysaba markaan arko waa waxbaa maaragtay iyadayda waxaa ku dhacaysa salow caawo sidana maysa raclaa bal wadaad ma daydeetaa
haye markaa maxaa la sameeyaa haddii afarna ay joogaan kuwo kale oo isku dhacayaan markaad aragto oo damac kaa galo maxaad samayn jirtay
hadde waxa weeye uun waa uun isa uun fikiro waxa weeye badanaa waxaan ahaa ragga yacni maaragtay dumarkiisana qadariya oo gabdhaha markaa isceel oo aan guursaday waxaan fiiri jiray gabadhan inay tahay gabar soomaaliyeed inay yacni maaragtay isjeceshahay inaanan qalbigeediya niyadeeda ku ciyaarin haddanana nin socod badan baan ahay oo yacni maaragtay hadba meel baan aadi jiray oo midii kale markaan waddan kale aado gabadhaasi wixii hanti ee halkaas aan ka tabcay aan uga tegi jiray warqadeedaan usoo diri jiray haddana meel kale aan tegi jiray marka adigu nin adigu waxaan ahaa socod badan marka meeshii tagabana ka guursada
waa gartay laakiin ilmihii ma ka warqabto ma biilaysa markaa oo hooyadii ma ku caawinaysa inta badan waxaa la yidhahdaa mar haddii caruurta soomaalida haddii hooyada la furo iyadoo caruur leh caruurtaasi waa agoon aan la aqoonsanayn baa la yidhahdaa marka mar haddaad ka soo tagtay caruurtii ma ka warqabi jirto biilkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen intaad heli karti ma siinaysay
maasha allah wixii kabarkayda ayaan diri jiray laakiin xoogaha waxay igu reebtay hadda yacni maaragtay maadaama soomaalida kala googoobay oo mulki kala qaybsamay oo qabiilooyinka soomaalida dhexdeeda mugdi kala galay aniga marka qabiil walba hadda waan ahay qolo kastaan ahay qabiil walba ilmahaygiiaa jooga qabiil walba ilmahaygii kalaa sii guursaday aniga waxaan ku dhashay xuduudda degmada la yidhahda barry oo kiliilka shanaad iyo degmada luuq meel xuduuddooda a baan ku dhashay
xaggaad kasoo bilowday markaa
haasan anigu ahaa halkaasaan kasoo bilaabay oo halkaa markaan kasoo bilaabay luuq baan ku xudisiiyey xamar baan ku daray gaalkac yaan ku daray dere waan ku daray booramaan ku daray hargeyskaan ku sabuuti baan ku daray halkaa sitigaan sii maray xataa oromo waxba ii dhaleen
waw marka intaa ma gabdho qurxoon raadintood baa kula gashay mise shaqaad u tegayso markaad tagtana halkaasaad ka raadin jirtay
si ahaanba waxaan ahaa ragga aan balwadda lahayn marka markaan meel tago oo markaa xoogaa aan shaqaysto laba habeen saddex habeen afar habeenba bilba haddaan joogo oo shaqaysto waxaandhahay meeshaan waa magaalo sadhigna waa kuwa weysadeen oo isla markiiba gabar maa iska guusay marka intii aan ka gaarahay soddon iyo shan sano waxaan guursan jiray gabdhaha wixii soddon iyo shan sano haddee ka dambeeyey xoogaa garoobadaan la qabsado ilaa la-aankoo hadda aan konton iyo saddex sano ku jiro
hadda saddex baa joogta
saddexda hadda jirto saddexdaba garoobaan ku guursaday mid waxay hadda haysataa toban ilmood midna hadda weliba wax ima dhalin midna hadday uur tahay oo weli hadda dagaal sidaan ku jiraayo sanadkan dhexdiisaan hadda mid guursaday sanadka ka horeysana mid baan guursaday laba way cusin yihiin
oo dumarka intaa aad isu keenayso waxaad sheegtay in afar mar ay meel wada deganaayeen ood guri ku wada nooleydeen oo sidee isu ogolaadeen دمر كسمالي ده سيدا لبش يجي ترينه
عاش هرتا دمر كسمة ديانة رجع سدرة
كو
حدي ونكو جاب هبلها استعلنسية ووحوص أكرا قارنين ووحاقو ولئيسي إسوية رغطة وقوم بغو ومركو ملك إما وقوم يعني ملك الله إسوه إما ووحاقو ولهالك أقوم بغو ووشه ودمانك إنو ولئيسي يعني هبلو ساحيباي نقضى
واقرت
لكن هدو منكو مر لسي أحلقه إن بلو تهالي سوريقه مدك اللي تقوم يلا هبلا ناسي عن ما وعلا كاتش على هايو إبلاي أبوه ألا ونكسن أوه إبلاي أبوه السلام باك هايو إبلا على سقنا في عنو إبلا على كذبوا في عنو إبلا على كشيك في عنو يعني أول مقام الثاين يمد مدة الأيد مع الأنا يسيرته
مركا الله ما كلا ورماد لذا
الله ما كلا ورما مد وذو حالي على يد ولا في عنتي عبنا ولا في عنتي إبلا أنا ولا في عنتي حاسس في جل جلتي حتى عبي حبلا كلا يلا مرمان يدينكو إما أحمد داتين بين عين كالك سارتين كوا عيادة مارتين يدينكو اللي سقوم سباتين مشي نواورالو هذه نواورالو وعن يعنيها إرادة أقول إمري أبو كذي دوناي لبضا ورالها مستقبل قادة هكذا الدين حفظ من عيني لبقل أكلا مشان أما لبضا أكلا مشان ويجب ولا لبضي
واقرت هذا مسجر بأوير عرورت هذا
هذا وحا أوير جبر هذا هذا سنة
مسجر بأنا أوين
وحا أوين جبر كرت إلا صدن إيو أضبو مئمالها أوين صدن إيو مئمالها إلي جبتان ومرين يانوغو وحن كبير سيء مئية كمان سنة فضرية كمان كينا جبر باندغل جبر باوين ولمية كمان الموضة شيء شيرها دنوين جب وان دلي الحمد لله دني إلهي ويسيي حاجة بسك مولين حاجة عن كل غرطة يعني معرفين بركة عبان كده جنة مال بركة عن هده تجير هاي وماعرفين سنتر عيل بدل إلهي لان جدون يكا
وحد فاكتنا دقاء دقور ستاي سعودك أقول بدن يا هاي قبلها يا ديقنا تكفي عن تهين إن بوح عقبضة عما وح نباتها وقت المامي كرتوء كالسو قدبونا دي قورك بدن يدومرك اللحي صدنك أهاي دقور ستا مجرى
أذير وحا نسيجة يا إلمو مرحب دالن هو يليقي ومركا قلت وحانو قال أبو إلمو وحاوطا نسيجة هو يليقي في هذا هو يبي كمن وحول من سوماليا يدبر سوما يزبا
أي
وذهب وذهب ثاني
هو أجرت
لكن مرة قال الباء هو يبي كلا تاني يعني واحد من الدائنة يكون نعمان قوة على غلا وطعي كذا وطعي فكائن ما يعني سايق الجندي من الدائنة وياه هذا هو يبي له وحول يا با أيه لو كنت علينا كتاي أيه لو جينا زميل كذا كتاي اللي هو هنا لساعة كرني ما كقرا حتى أتى على عزيز بجيالي وعن أولادي وأنا هدى حقير سوي الماء دب بإنو جاي إنت عاد كريسي سيدي سوى دب إنو جاي أنا أدنش أما يعوى بلي دب بإنو يهين إنت عادو عاد كريسي
واقرتي مركا محاطة أولا دهاي محاطة وقاتي
وعن أولادي دار وحاكرة هذا وين وحاكملة وهذا أتى إلي كتا جاي أليسي مركا أليل كلين عوين سنو مكا جاي عاود ما أتى إلي فرديا هيا مركا دمت أولا مدى إلان ودي ama ma dan kaado waan kula fiicanayay arado fariinta fiican kuwii kale oo aan soo korinina kana fikir baa laga yaabaa inay sanayba qaban ama ay sanayba soo bariyeen marka kuwan waa ibe midii kuu aan ila jeegi jiray oo ila noola laakiin guudahan aanu baa wada jecel mooyeen waxa aad ii jecel oo kuwa marka aan la noo marka ayaashaasha iskaga noolahay mar baa wax la siin jiray waxaan ka helay meel jiray sanadkan mar ay wax soo galaan inaan mar wax ooga tuuro waa unde aan ma weyn maahin wax diilo hadda dadka meel u saaran ma jiro qof walba uu leeyahay yaa ma isaka
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo martinno ugu ahaa aabo Soomaaliyeed oo dhowr iyo konton jir ah oo guursaday 6 iyo 7 dumar ah isla markaana dhalay 9 iyo 8 carruur ah intaan markala kulmayno waxaan dhamaad idinkaga tagayaa nabadgelyo
barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska waxaan u soo diyaarisay oo soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan Caashi oo dalkaad uun laga socotaan dhigistaal walaanta Soomaaliga iyo Washington idaacadna waa nagaantaas intaan markala wada kulmi doono waa Caashi Ibrahim Aadan anigu Ibrahim Hassan Danduray iyo farsamadii Jimmy Faria nabadgelyo.